Федераль жиынның Федерация Советы 2024 елның 17 мартын Россия президентын сайлаулар көне итеп билгеләү турында карар кабул итте. Россия Федерациясе президенты сайлауларын Россия Федерациясе Конституциясенең 102 маддәсе нигезендә билгеләү Федерация Советының вәкаләте булып тора дип аңлатты. Федерация Советы Конституция комитеты рәисенең беренче урынбасары Владимир Плетаев. Ул шулай ук Президент сайлаулары көненең бәйрәм көне дип игълан ителмәвен дә билгеләп үтте. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев билгеләп үткәнчә, 2024 елның 17 мартын Россия президентын сайлаулар көне итеп билгеләү турындагы карар рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә. Республикада сайлауларга әзерлек бара инде. Быел барлык участок сайлау комиссияләренең составы яңартылды. Республикада 3000 чамасы участок сайлау комиссиясе исәпләнә. Сайлау комиссияләре әгъзалары квалификацияләрен күтәрде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Идел буе физкультура, спорт һәм туризм дәүләт университетында федераль казначылыкның контроль комиссиясе утырышында катнашты. Анда илдә физик культура һәм спорт дәүләт программасы чараларын үтәүдә федераль бюджет чыгымнарын тикшерүгә контроль мәсьәләсе каралды. Утырышта федераль казначылык җитәкчесе Роман Артюхин, Россиянең спорт министры Олег Матыцин катнашты. Рөстәм Миңнеханов Татарстанда республика һәм федераль күзәтчелек органнарының нәтиҗәле эшләвен билгеләп үтте. 2005 елдан бирле дәүләт финанс контроле мәсьәләләре буенча ведомство ара координация советы эшли. Соңгы 10 елда республикада 105 зур физкультура һәм спорт объекты төзелгән. 45 мең кеше сыйдырышлы Акбарс арена стадионы, спортның су төрләре сарае республиканың визит карточкасы булып тора. Татарстан рәисе республиканың спорт яшәү нормасы, демография, бизнес спринт федераль проектларында актив катнашуын ассызыклады. Спорт кырылмалары буенча Татарстан илдә лидерлар арасына керә. Заманча спорт инфраструктурасы 2013 елда универсиаданы, спортның су төрләре буенча дөнья чемпионатын, 2017 елгы конфедерация кубогы һәм футбол буенча дөнья чемпионаты ярышларын уңышлы үткәрергә мөмкинлек бирде. Киләсе елның февралендә Казанда беренче халыкара киләчәк уеннары, июньдә БРИКС илләренең спорт уеннары уздырылачак. Рөстәм Миңнеханов утырышта катнашучыларны федераль казначылык органнары төзелүкене һәм Россия финанс министрлыгының контроль-ревизия органнары төзелүенең 100 еллыгы белән котлады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Ислам хезмәттәшлеге оешмасы яшьләр форумы президенты Таха Айхан белән очрашты. Алар яшьләр сәясәте өлкәсендә элемтәләрне ныгыту, яңа уртак проектлар турында фикер алышты. Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумында эшләвен мөһим дип саныйм, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул 2024 елда Казанда киләчәк уеннары, шулай ук Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумы, БРИКС илләре җитәкчеләре саммиты кебек җитди чараларның узачагын билгеләп үтте. Республика рәисе фикеренчә, барлык шушы мөһим чараларда яшьләрнең дә актив катнашуларына ирешергә кирәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Дәүләт Думасының физик культура һәм спорт комитеты рәисе Дмитрий Свищев белән очрашты. Очрашуда республикада спортны үстерү, яңа спорт корылмаларын төзү, халык арасында спортны популярлаштыру буенча фикер алыштылар. Республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, бу атнада 9 декабрьдә шимбә көнне авыл хуҗалыгы ярминкәләре булмаячак. Бу хаотырышына бәйле, чөнки төп авыл хуҗалыгы продуктлары, яшелчә, сөт, ит продуктлары бик салкында туңып, сыйфаты бетә. Татарстан радиосының яңа ел алды программасы премьераларга бай. Аларның чираттагысы 10 декабрьдә 15 сәгать 10 минутта эфирга чыга. Радио тыңлаучылар игътибарына язучы Вакиф Нуриевның Мәхдиев һәм исемле әсәренә нигезләнгән радио тамаша тәкъдим ителә. Радио тамаша Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәмендә әзерләнде. радиоспектакль шактый үзенчәлекле, чөнки аның персонажлары барыбызга да таныш, реаль кешеләр, һәм алар әсәргә үз исемләре белән кергән. Тамашаның баш каһарманы, халкыбызның сөекле улы, Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, галим һәм педагог Мөхәммәт Мәхдиев. Биредә булачак язучының Бөек Ватан сугышы елларында Орша педагогия училищесында укып йөргән вакыты чагылыш таба. Ул безнең күз алдына саф ихлас күңелле, кешеләргә карата ярдәмчел, белемгә омтылучан, оптимист рухлы, чын егет булып килеп баса. Менә нинди сыйфатлары аны ылпат әдип итеп формалаштырган икән дип уйлап куясың. Повесть авторы Вакиф Нуриев үзе дә спектакльгә бер персонаж булып килеп керә. Сүз бит аның әнисе Нәкыя Абдуллинаның Мөхәммәт Мәхди белән бергәләп училищедә укып йөргән вакытлары турында. Тагын да тегеләрәк итеп әйтсәк, повестьнең төп өлешен Вакиф Нуриев әнисенең истәлекләренә нигезләнеп язган. Булачак әдипнең яшьлек елларында башыннан кичкән кызыклы, мавыктыргыч, ә кайчан куркыныч хәлләр, вакыйгалар турындагы радиоспектакльдә төп рольләрне танылган артистлар Артем Пискунов, Резида Сәләхова, Гөлшәшә Хафизова, Ирек Хафизов башкара. Спектакль 18 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.